Бейжин уақыты сағат 19.
Орталық қалғы радио станциясы. Үн әлеміндегі үздік берілім. Әділ заң әлеуетті кепіл. Әуе толқынында заң және замана.
Сәлеметсіздер ме қадірмен тыңдармандар, әділ де әлеуетті заң ереже еңселер отасынды қоғамның құрыш қамалы. Мен бағдарламаның жүргізушісі Шар Кәдірбекұлы.
Заң дегеніміз әділдіктің символы.
Мен бағдарламамыздың тілшісі Мақпал Күмісханқызы. Айткерін арасылық арысы қойдарды, бұрынғы сот үкініп студия құлама.
Әділетін әділдік нақтағынан қорғап беру, студияларды борышы.
Заң мен басқаса, заң бойынша істесек.
Жалпы етті тежем күшіне ие, ережелерінің жалпы аталы.
Заңдаған чекенім бұлсе, мәргіз жоламайым қой бұнда істек.
Егер деловының жалғасын білгіңіз келсе, бағдарламамызға назар аударыңызға.
Әуе толқында Орталық халық радио станциясының Чинжан Ұйғыр автономиялы райондық заң мен басқару кеңсесі, әділия меңгермесі мен сервисі жүргізетін заң және замана бағдарламасы.
Армысыздар, бағдарламамыздың қадірмен тыңдармандары, Әуе толқында Орталық халық радио станциясының заң және замана бағдарламасы. Мен бағдарламаның жүргізушісі Ұшар Қадірбекұлы. Ия, қадірмен тыңдарман қауым, әр күндеріңіз көңілді, отбасыларыңыз берекелі мерекелі. Дендеріңіз сау, бастарыңыз аман болсын. Дело телегайдарының бүгінгі берілімде. Бүгінгі жаңалықтар текшесімен жекелік ақпарышы Лин Чжэньпиннің арасындағы атақ абырой құқығына сұғанақтар жасау делосын таныстырып арқылы азаматтардың атақ абырой құқығын қорғауда сөз жоқ көңіл бөлуге тиісті бірқанша түйіндерді таныстырамыз. Ең жоғары халық соты жуырда құжат таратып, халық соты некеден ажырасу делосын бір жақ еткенде екі жақ қосылса, үш айдан аспайтын күту уақытын берсе болады деп белгіледі. Ендеше бұл белгілемедегі күту уақыты азаматтардың ажырасу еркіндігіне әсер ете ме? Заңнан кеңесідарының бүгінгі берілімде осы сұрау негізінде Серік Сабырұлының аударған ең жоғары халық соты некеден ажырасу делосына ұзағанда үш ай күту уақыты беріледі деген тақырыптағы мақаласынан ой бөлсеміз. Жоғардағы мазмұндарға қызықсаңыздар, алдағы 30 минутта эфирден алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Дело дерегі. Атақ абырой дегеніміз қоғамның белгілі азаматтың мұралы, білімі, идеясы, істілі қатарларға болған жалпылық бағасы болып табылады. Бір адамның атақ абыройы жеке азаматтың қоғамдық орны мен беделіне тікелей қатысты болады. Адамдар үшін алып айтқанда атақ абырой алтыннан да ардақты болады. Өйткені ол басқаның құрметімен сеніміне ие болып қана қалмай, өзінің азаматтық сыр қимылдарымен шұғылдануының тиімді шарт жағдайда болады. Азаматтардың атақ абырой құқығы дегеніміз, азаматтардың қоғамның өзіне берген бағасынан иілтенетін, басқаның сұғанақтар жасауына ұшырамайтын құқығын меңзейді. Сондықтан атақ абырой құқығына зиян жеткенде, әрқандай азамат өзінің заңдық құқық мүддесін заң бойынша қорғау тиіс. Дело телегайдарының бүгінгі берілімінде бүгінгі жаңалықтар текшесімен жекелік ақпарышы Лин Чжэньпиннің арасындағы атақ абырой құқығына сұғанақтар жасау делосын таныстырып арқылы азаматтардың атақ абырой құқығын қорғауда сөз жоқ көңіл бөлуге тиісті бірқанша түйіндерді таныстырамыз. Эндиши назарларыңыз әуелі тілшіміз Мақпал Камнистан қыздының аударған торапта өзгілердің атаға бұрой оқуғына қол сұғып, 80 мүн еннен артық төлемге жығылды деген тақырыптағы делом санда болсын. Таяуды бүгінгі жаңалықтар текшесімен жегелік ақпарышы Лин Чжэньпин арасындағы атаға бұрой оқуғына соғанақты жасау делосы жайында Бейжин қаласы Хайден райондық халық сот мекемесі бірінші сотта үкім шығарды. Жекелік ақпаратшы Лин Чжэньпин өзгелерге жала жауып, қаралағандық себепті қарсы жаққа 80 мың юаньнан артық төлем төлеуге бұйырылды. Осыдан ілгері бүгінгі жаңалықтар текшесіне жауапты Бейжин Зиже Тяудың шекті серіктігі халық сотына жекелік ақпаратшы Лин фамилиялының үстінен арыз беріп, оның биыл бірінші айдың бірінші күнінен үшінші күніне дейін өзі жауапты болған WeChat әлеуметтік текшесінде 35 жастағы миллионер Чжан Йимин 2017-дегі Джунгодағы ең сөдегей адам деген тақырыптағы мақала жариялағандығын айтты. Талапкер жақ былай деп қарады. Жарияланған мақала бүгінгі жаңалықтар текшесін құрушы Чжан Йимин мен текшеге жауапты қосының атаға бұрой құқығына соғанақты жасап қалмастан, мақаладағы жәбірлеу, қорлау сипатындық сөз сөйлемдер Чжан Йимин мен текшеге жауапты қосының қоғамдағы ықпалына мәлім дәрежеде кері әсерін тигізген. Сондықтан да іске қатысты WeChat әлеуметтік текшесі жауаптысының заңдық жауапкерлігін қозастырып, жарияланған мақаланы текшеден өшіріп, қатысты жақтардан кешірім сұрауын. Әрі экономикалық зардабы үшін 1 миллион юан төлем төлеуді талап етеді. Ал Лин фамилиялы жарияланған мақаланың қатысы тараптардың атаға бұрой оқуғына зиян еткізбегендігін, аталған мақаланың әлеуметтік қауымның мүддесі негізінде жазылғандығын, қатысты берілген баға мен көзқарастардың нақ болып, әділиға саятындығын дәріптеді. Сонымен таяуда халық сот мекемесі делоны қабылдағаннан кейін, Лин фамилиялы бүгінгі жаңалықтар текшесінің атаға бұрой оқуғына соғанақты жасаған деп қарап, Лин фамилиялының соғанақты жасау әрекетін тоқтатуды, делоға сайған мақаланы өшіруді. Әрі өзі жауапты болған WeChat әлеуметтік текшесімен Шинлан микроблогының ең көрнекті орнына кешірім хатын 24 сағат бойы жолдап қою арқылы бүгінгі жаңалықтар текшесінен кешірім сұрап, нашар ықпалды жойып, қатысты тараптардың атаға бұройын қалпына келтіруді. Және оған қоса экономикалық зияны үшін жиыны 86316 юан төлем ақша беру жөнінде үкім шығарады. Азаматтар өзінің атаға бұрой оқуғын қорғауды сөз жоқ төмендегідей бірнеше түйіндерге назар аудару керек. Мұнда әуелі азаматтар атаға бұрой оқуғының оқуқ мазмұндарын сөз жоқ айқындап алу керек. Біріншіден, азаматтарда өзінің атаға бұрой беделін қорғау оқуғы болады. Атаға бұрой қоғамның бір азаматтың әрқайсы жақтарына берген жалпылық бағасы болады екен. Онда мұндай жалпылық баға азаматтардың ұзақ уақыттан бергі тұрмыстық стилінің, мұралының, білімі мен алған тәрбиесінің объективтік бейнеленуі болады. Сондықтан да осы объективтік сипатқа ие баға жөнінен азаматтарды мұндай бағаның тұтастығын, объективін сақтау құқығы болады. Екіншіден, азаматтардың атаға бұрой құқығы соғанақтыққа ұшыраған кезде азаматтарды сот мекемесіне арыз шағым беру құқығы болады. Арыз шағым беру өзінің құқығын қорғаудың заңды тәсілі. Сондай-ақ, атаға бұрой құқығының құқық мазмұнының ажырамас бөлігі болып табылады. Бұдан тыс, азаматтар атаға бұрой құқығына соғанақты жасау әрекетінің дәлел сипаттарын тани білу керек. Атаға бұрой құқығына соғанақты жасау негізінен қаралау және жала жабу сынды екі түрлі тәсіл арқылы бейнеленеді. Қаралау деп зорлықты күш арқылы немесе ауыз жүзінде жазбаша тәсілдермен біреуді ашықтан ашық қаралау, басқаның адамдық арнамысына зиян салу меңзеледі. Қаралау әрекетінің жасалуы төмендегідей маңызды шарттарды әзірлеуге тиіс. Біріншіден, субъектив жақтан оқуға қол сұғушы адам қасақана істеген болуы, атап айтқанда біреудің атаға бұройына, адамдық қасиетіне әдейі зиян салған болуы керек. Егер біреудің атаға бұройын, адамдық қасиетін түсіретін сөзді аңдамай айтып қалған болса, сондай қасақана қараламаған болса, ол қаралау әрекетіне жатпайды. Екіншіден, объективтік жақтан оқуға қол сұғушы адам біреуге рухани азапқа қалатын және қорланатын сөздерді айтқан болуы немесе әрекеттерді істеген болуы керек. Үшіншіден, қаралау әрекеті сөз жоқ ашықтан ашық сипатқа ие болуы керек. Яғни үшінші біреу немесе одан да көп адам басы қасында болған, немесе көптеген адамдар көре алатын немесе ести алатын тәсіл арқылы жасалған қаралау болу керек. Төртіншіден, қаралау әрекетінде сөз жоқ бағыттамалық болу керек. Яғни ерекше белгіленген адамға бағытталынып жасалған болу керек. Егер әлеуметтік орындарда беталды янаттасы, бағыттамалығы болмасы, ол қаралау әрекеті болмайды. Ал жала жабу деп бүйректен сирақ шығарып, жалған факт жасап, басқаның атаға бұрайын, адамдық қасиетін бүлдіру әрекеті меңзеледі. Жала жабу әрекетінде сөз жоқ төмендегідей бірнеше шарттарға назар аудару керек. Біріншіден, жала жабушы адам субъектив жақтан сөз жоқ ағаттық өткізген болу керек. Ол қасақана және ағаттық сынды екі түрлі көңіл күйді қамтиды. Екіншіден, объективтік жақтан оқуққа қол сұғушы адам басқаның атаға бұрайын зиянға ұшыратуға қаптал жететін әрекет істеген болу керек. Ол факттерді жалғаннан жасау, әсірілеу және бұрмалау әрекет арқылы сол азаматқа қоғам берген бағаны төмендетуді қамтиды. Үшіншіден, жала жабу әрекеті ашықтан ашық және бағыттамалы сипатта болады. Жоғарыдағы жайттерден тыс, азаматтардың атақ абырой құқығы зиянға ұшырасы, оқуққа қол сұққан адамнан оқуққа қол сұғу әрекетін тоқтатуды, ашық кешірім сұрауды, оқуққа қол сұғу әрекеті тудырған нашар ықпалдарды ашық аластауды, атақ абыройын қалпына келтіруді, әрі оқуққа қол сұққан адамнан зиянды төлеп беруді талап етуіне болады. Егер оқуққа қол сұққан адам азаматтың талабын елемей қойса, азаматтың сот мекемесіне арыз беруіне болады.
Мүмкіндігі шектеулі жандарға көңіл бөлейік. Көркем дүние бәрімізге ортақ.
Үйден шыққан соң оңға бұрылып, жаяулар жолымен түзеп жүреді.
Хөй, қарындас, жолға деге қарап жүрмейсің,
ә? Кешіңіз. Жолдан өткен соң төрт қалта сүт, екі нан алып, келген жолымен үйге қайтамын. Тәңірден кішіге тосып отырған шығар.
Аялдамаға келдік. Алдыңғы есіктен шығыңыздар. Арт есіктен түсіңіздер. Есік ашылғанда абайлаңыздар.
Бір, екі, екі баспалдақ аттаған соң автобусқа шығып, карточка басамын.
Ойбай, осынша жуан итті көлік қалып шығыпсың. Балалар қорықса қайтесің,
ә? Кешіріңіз. Артқа бұрылып, көліктен түсіп, жаяулар жолымен түзу жүремін. Жолыңыз қауш етпен бірге сейіл деймін. Естісен бұл дүние өте екен, өте көркен, қызыққа толы дейді. Ал менің дүнием қуанышқа кенелсем көркен болады, көңілсіз кезімде түнек қайналады. Біздің дүниеміздің көркен, қызыққа толы болуын тілеймін.
Есірткін аластау, нақтылы оқиға арқылы баяндау. Санаққа негізделгенде, есірткі тұтынатындардың 97% өзгелердің ықпалымен құмартып қалады екен.
Туған күнімде бір досым мені үйіне ертіп барды. Сосын бір жақсы нәрсе бар, сенде сынап көр деді. Мен адам болған соң, әр қандай нәрсенде сынап көруім керек қой деп ойладым.
Әй, татып көрсіңші.
Сон айтам.
Есіне тартынасың.
Туған күнің қой.
Сон айтам, туған күнің емес пе?
Тартып көрсіңші.
Ештен етпейді.
Отбасының берекесіздігі, қоғамнан беталды тос табу, жасөспірімдердің есірткіге шырмалуының басты факторы.
Шешім некеден ажырасқаннан кейін үнемі оқудан қашатын болдым. Сонымен қоғамнан көп деген дос таптым. Алғашында мұны қызық көрдім. Кейін келе есірткі үшін ұрлыққа да, тонаушылыққа да бардым.
Міне дұрыс. Бізге тайсалмайтын жүректілер ғана ілеседі.
Қойса қайтеді.
Біз досқа, бірін-бірі аялайтын адал досқа мұқтажбыз. Адамына қарай достасып араласып, есірткі құмарлардан аулақ болайық.
әділ де әлеуетті заң ереже, еңселі отасымды қоғамның құрышқамады. Қадірмен тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық Радиостанциясының заң және замана бағдарламасы. Бағдарламамызды заңнан кеңес етерімізбен оның ары жалғастырамыз. Арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.
Заңнан кеңес.
Ең жоғары халық соты жуырда құжат таратып, халық соты некеден ажырасу делосын бір жақ еткенде екі жақ қосылса, үш айдан аспайтын күту уақытын берсе болады деп белгіледі. Ендеше бұл белгілемедегі күту уақыты азаматтардың ажырасу еркіндігіне әсер ете ме? Заңнан кеңесідерінің бүгінгі берілімінде осы сұрау негізінде Серік Сабырұлының аударған ең жоғары халық соты некеден ажырасу делосына ұзағанда үш ай күту уақыты беріледі деген тақырыптағы мақаласынан ой бөлсеміз. Ең жоғары халық соты жуырда құжат таратып, халық соты некеден ажырасу делосын бір жақ еткенде екі жақ қосылса, үш айдан аспайтын күту уақытын берсе болады деп белгіледі. Халық соты күту кезінде делоға сай екі жақты жарастыру, отбасы кекілжігін тексеру, психикалық жақтан кеңес беру сияқты қызметтерді жүргізіп, үш айлық күту уақыты толғанда оны екі жаққа ұқтыру керек. Демек, халық соты үш айға дейін үкім шығармай, күту уақыты толғанда жағдайға қарай үкім жарияласа болады. Аталған белгілеме ең жоғары халық сотының отбасы істері жөнінде сот ашу әдісі мен қызмет механизмін реформалауды тереңдету жөніндегі пікірінен алынған. Осыған қарағанда ең жоғары халық соты қазірше бұл құжатты сыртқа ресми таратпаған. Бірақ құжаттың мазмұны ең жоғары халық сотының 6 айдың 19 күні өткізген отбасы істері жөнінде сот ашу әдісі мен қызмет механизмін реформалауды түйінді сынақ ету қызметі жөндегі қорытынды мәжілісі және бірлеспе мәжілістің екінші ретке жалпы мәжілісінде жария болған. Ең жоғары халық соты жариялаған пікірде күту уақытынан басқа тағы қыруар көрнекті түйіндер бар болып, құжатты халық соты отбасы делосын, перзенттерді бағу құқығына қатысты делоны бір жақ еткенде, 8 жастан жоғары балалардың пікірін тыңдау керек. Қажет болғанда халық соты азамат жасына толмаған перзенттердің пікірін айрым тыңдаса немесе азамат жасына толмағандардың психикалық ерекшелігіне үйлесетін ортада пікір алса болады деп белгіленген. Кәсіптік қайраткерлердің қарауынша бұл белгілеме былтыр 12 айдың 1 күнінен бастап атқарылған. Арыз шағым заңының жалпы принципін негіз еткен. Арыз шағым заңының жалпы принципінде арыз шағым қуаты барлардың төмен жас шегі 10 жастан 8 жасқа төмендетілген. Күту уақыты жөнінде отбасы істеріне сот ашу тәжірибесі мол, қатысты зерттеумен айналысатын судья, адвокат және кәсіптік қайраткерлер бірдей күту уақыты қызбалық пен некеден ажыраспақ болғандарға қаратылған деп қарады. Ең жоғары халық соты отбасы істері жөнінде сот ашу әдісі және қызмет механизмі реформасын түйінді сынақ ету қызметін 2016 жылдан бастаған. Фуцзян өлкесі Сәнмин қалалық орта халық соты мен отбасы істері жөнінде сот ашу реформасын түйінді сынақ еткен сот болып, бұл сот мекемесінің азамат жасына толмағандар және отбасы істері жөнінде сот ашуға жауапты судьясы Гожи былай деді. Күту уақыты сабырсыз ерлі-зайыптыларға, өтемете азамат жасына толмаған перзенттері барларға қаратылған. Бұл белгілемен негіз ету немесе негіз етпеу тағы нақты дело жағдайына қарай тұрақтандырылады. Сот мекемесі жөнінен алғанда некеден ажырасу үкімін шығару өте оңай. Бірақ бұл түрлі мәселелерге қатысты болады. Бұрын ең жоғары халық соты сот алқасының орынбасар министр дәрежелі арнаулы алқасы болған Ду Ванхуа. Азамат жасына толмаған қылмыскерлердің 70-80%-ның әке-шешесі ажырасып кеткен. Сондықтан тіпті де көп ерлі-зайыптылардың неке мен отбасына сабырлы позицияда болуын үміт етемін деді. Нәнжің педагогика университеті заң институтының профессоры, доктор, аспирант жетекшісі Чынайуының қарауынша, күту уақытында тағы бір түрлі жағдайды негізетуге болады екен. Яғни, отбасын сақтап қалу мүмкіндігі қалмаған, десе де бір жақ некеден ажырасуға үкметілсе, өліп аламын деп жар салатын дело жөнінен, күту кезінде жарастыру қызметі істеліп қалмастан, екі жақ көңіл күйін орнықтырып, байыптылық пен үнсіз ажырасуға қозау болуы мүмкін екен. Франция, Оңтүстік Корея, Ұлыбритания сияқты елдердің заңында формасы мен аталуы оқсамайтын, бірақ функциясы күту уақытына оқсап кететін белгілемелер бар. Айталық, Ұлыбританияда ажырасатындардың заңда белгіленген қайта ойлану уақыты бар. Оңтүстік Кореяда ажырасудан бұрын байыпты ойлану түзім бар. Екі жақ қайта-қайта ойланғаннан кейін сот мекемесіне барып, қатысты рәсімдерді өтейді. Осы тақырыптыққа қатысты тілшілікті қабылдағандар былай деп қараған. Түйінді сынақ етілген әрқайсы сот мекемелерінің тәжірибе сабақтарды қорытындылап, айқын белгілеме шығаруы, осы түрдегі белгілеменің кейінгі басқышта жалпыласуына негіз және жетекші болады. Бірақ белгілемені кеңейту және қолдану барысында қайсы мәселелерге көңіл бөлу керек? Бейжің Инка адвокаттық орнының адвокаты Чен Вейдің айтуынша, әрқандай заң түзімінің белгіленуінде белгілі көрініспен шарт болады екен, күту кезінде ең маңызды. Орынсыз пайдаланбау, нақты дело жағдайына сәйкестіру керек. Яғни сот дәл уағында ажырасуға үкім шығаруға тиісті делоны күту уақытын негізетіп кешіктірсе, күтпеген жағдай туылуы мүмкін. Сондықтан бұл белгілеме негізетуде көлемді албаты далайтудан сақтанып, көлемін меңгеру керек. Судья Гожи. Күту уақытының ұзағанда 3 айдан аспауы тұрақтандырылған болса да, негізету көлеміне қарата айқын өлшем жоқ. Бұл әуелі судьяның дело бітіру уақытын кешіктіру дәнекеріне айналмаған үшін. Күту уақыты ұқтыруын екі жаққа жеткізіп қана шаруаны тамамдап, ажырасуды қиындатуға тіпті де болмайды. Күту уақыты тұрақтандырылғаннан кейінгі қызметтер жалғасты істелген жөн деді. Бұдан сырт дело бітіру тәртібіне қатысты мәселе. Яғни, күту уақытына берілген уақыт делоны бір жақ дету көлемі ішінде болама жоқ. Күту уақыты тұрақтандырылғаннан кейін судьяның істеуге тиісті қызметі көбейеді. Бұл судьяның қызметтегі белсенділігіне ықпал ете ме жоқ. Кәсіпті ойластырғанда күту уақытында екі жақпен төте кезігіп, психикалық жақтан кеңес беру қажет болады. Ендеше жөн сілтеушілердің кәсіптік сапасы қайсы деңгейде болғанда қызмет қажетінен шығалады. Қызмет өтеу ақы өлшемі қалай бекітіледі? Гожидің қарауынша, жоғардағылардың бәрі шешім етілу алдындағы мәселелер екен. Күту уақытына қатысты информациялар былтыр жария болғаннан бері талас-тартыс өртіс жалғасуда. Бұл түзімді қолдамайтындар былай деп қараған. Сүйіспеншілік жағында мәселе байқалған елі зайыптыны қайта ойлануға үндеу, некеден ажырасу еркіндігіне үйлеспейді. Тіпті судьяның делоны бір жақ етуді әдейі кешеуілдетуіне сылтау болуды ықтимал. Фуцзян өлкесі Сәнмен қаласында қалалық соты мекемелері былтыр 3-ші айдан бастап 82 некеден ажырасу делосына күту уақытын берген. Судья Гожи сот күту уақытын нақты дело жағдайына қарай белгілегенде алдымен екі жақ мақұлдық беру керек. Кейінгі басқышта судья тәжірибесіне бірлестіріп үкім шығарады. Қатысты қызметкерлер ұсыныс пікір береді, деді. Сәнмен қалалық орта қалалық сотының қызмет әмәлетінен қарағанда, күту кезінде дело жағдайына сай екі жақты жарастыру барысы болады. Екі жақ қосылған жағдайда сот мекемесі қызметкер жіберіп, отбасы және перзенттердің жағдайы және шағымда тілге тие кетілген мәселені тексеріп, докладты соттың пайдалануына ұсынады. Бірақ бұл дәлел-іспат орнында пайдаланылмайды екен. Ең жоғары халық соты таратқан қатысты құжатта көрсетілуінше, халық соты күту кезінде дело жағдайына қарата жарастыру, тексеру, психикалық кеңес беру сияқты қызметтерді жүргізеді екен. Бейжің Инка адвокаттық орындағы Чен Вейдің қарауынша, қазіргі заман жастарында сүйіспеншілік жағында мәселе байқалмаса болғаны, олардағы қайшылықты шешім етуге болады екен.
Әй, шоқтан бері үйренуің тездепті ғой. Мақалаң тағыла үздік болып бағаланып дейе?
Солай ма? Сонша көп үздік мақалалар жинағын бекер сатып алды дейсің бе? Мына кітаптан бірнеше сөйлем. Ана қолданбадан бірнеше абзац көшіріп алсаң, мақала жазу қиын емес екен.
Сен мақаланы жақсы жазушы едің ғой, а? Емтиханнан не көтпей қалғансың, а?
Мен...
Автокөлігіңіздің шырағы бұзылыпты. Өз маркасын салсаңыз 2800 юан. Қалай істейміз?
Ой-ой, ұқсатпалы жасалғанын сала салсаңыз болды ғой. Арзанға тоқтайды.
Әй, бұл қайткенің, а? Жейді қараңғы түнді, көлік шырағы неге жақпайсың, а?
Өй, бұл қалай болғаны? Жуықтағана шырағын алмастырған едім, не ғып жанбай қалған ек? Әй...
Анадан мұнадан көшірсен, жаңалық жарату қабілетімізден айырыламыз. Ұқсатып жасай берсек, сыртқы пішініне мән беріп, сапасын елеусіз қалдырамыз. Білім меншік құқығын қорғау, білімнің өндірістік қуатын қорғау дегендік.
Бір түйірден, бір тамшы су жөндегі түсініңіз сірә қаншалық? Әр тамшы су сізге қандай ой салады?
Елімізде бір жылда астықтан сірәп болған азықтық май 130 миллион адамның бір жылдық қажетіне барабар. Сіз жер шары бір сағаттық қимылды білесіз бе? Бұл күн әр жылғы наурыз айының соңғы аптасына тура келеді.
Жүріс тұрысыңыздың бәрінде үнемшілдік істей алмасаңыз да, күніне азда болса үнемшілдік істеуге дағдыланыңыз.
Оқыпты үнемшіл болу кішігірім істерден басталады. Әр күні үнемшіл болуды әсте естен шығармаңыз. Сән салтанат қуу керек пе? Әлде жүректің тазалығы әбзел ма? Әр адамның талғамы әр түрлі. Егер сән салтанатты әйгілі маркамен байланыстырсақ, ол тек заттық сұраныспен ғана шектеліп, бағасының қымбаттығымен өзгешеленеді. Өмірдің мәні қағыс қалады.
Егер сән салтанатты адамның жан дүниесімен байланыстырсақ, онда ол ұшық ері жоқ байлық қайналады. Жүрекпен сезіну аспаннан да асқақ, теңізден де терек. Өйткені жүрекпен сезінуді баға мен өлшеуге келмейді. Адам өмірі аста төк қонағасы емес, қайта рухтың салтанат құруы. Бір ауыз сөзді тұрпай тұрғыдан да, өскелең тұрғыдан да түсінуге болады.
Әрине, жан сұлулығы нағыз қымбатты байлық.
Қадірмен тыңдармандар, Орталық халық радио станциясы Заң және замана бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Тыңдармандарымызды заң білімдеріне сусындатып, заңдық кеңес беруге әрқашанда дайынбыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған редактор Мақпал Комнисханқызы, жүргізуші Ұшар Кәдірбекұлы, жауапты редактор Рәділ Жаудатұлы, бақылаушы Базан Құдайберген. Қаламгер қауымының бағдарламамызға заң аясындағы түрлі жанрдағы шығармаларды жолдауын қарсы аламыз. Шығарма қабылдау хатсандығымыз zangseiner@saina.com. Хабарласу телефон нөміріміз 0991-35-50-131, 0991-35-50-131. Бағдарламаны уағында тыңдай алмасаңыз, Орталық халық радио станциясының торап бекетінен қайталай тыңдауыңызға болады. Торап бекетіміздің адресі www.kazakhsiner.com. Біздің үнқат текшеміздің адресі kazakhsiner. Тезден қосылып көңіл көкжиегін кеңейтуге асығыңыздар. Ендеше ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
Арлан тарих танымал тұлға.
Әуе толқынында ұлағат бағдарламасы.
Сәлеметсіздер ме, қадірменді радио тыңдаушылар. Орталық халық радио станциясы ұлағат бағдарламасының кезекті берілімін тыңдауға шақырамыз. Мен Қайнар Тасқынұлы. Реформа жасап, есік ашудың 40 жылдығын өткеріп, жаңа жұмыс